Þú ert að hlusta á Guðvélina á X-inu 977. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Við erum velkomin í Funkþáttinn, Axel 97.
Já.
Það sem að Símon Fokin Hansson og
Dómbali Funk
munu sitja með ykkur í kvöld. Við byrjum hérna þáttinn á lagi sem heitir New Life með Mr. G. Það lag sem ég gefið út á Ríkits labelinu, það minnir svakalega mikið á ákveðin Radio Slave. Já, ekki á Radio Slave, þetta náttúrulega Ríkits er náttúrulega label hans, en þetta minnir á Matt Edwards og Joel í Quiet Minutes. Sem eitt af mínum uppáhaldsböndum.
Þetta ógæslega flott. Þetta já, þú veist, ég elska svona groove tónlist.
Þetta bara... Gott byrjunarlega svona að fólk sé ennþá moka bílan út úr staðinum.
Ég fíla þetta. Ég er svona, þetta er svona, ég kjast í gott skapi að hlusta svona tónlist.
Þetta líka, segir manna að sumarna sé að koma?
Já, einmitt. við þurfum á smá hérna, svoleiðis, skilbáum að halda núna. Nei, ég ekki allt í lagi að fá smá snjó og smá blindbyl við hérna. Við erum búin að vera hérna í hálfgerðu vorveðri núna í tvo mánuði og ágætt að fá þetta bara svona í einni dempu í staðan fyrir að dreifa þessu yfir allan veturinn. Þetta er bara hressandi í gær.
Já, ég kom á gönguskíðunum í þáttinn í kvöld.
Já, ég kom á sleðanum mínum. Stíka. Það voru erfið að koma mér heim, það er allt upp reku.
Herðu, allan að, við ætlum að fara inn að næst yfir lag sem heitir Alexandria með John Waves.
Já, og við getum lofað alveg stappfullum þætti af frábæri tónlist nýri tónlist í kvöld og við vonum að þið eftir að njóta tónlistarna sem við spilum jafnvel og við eigum eftir að spila hana. Mr. J. Mr. J á hérna The Ones and the Twos. Svakalegt. Þetta er orðið ágætt. Funkþátturinn er komin í loftið og fullt að góðri tónlist framöndan, hann er ekki fara langt. Funkþáttinn á X-inu 977.
Hérna á X-inu 977 í bóði Makland og nú vorum henda þarna á hægri útgáfu af laginu Fat Planet með Leftfield
Remix af Dave Clark.
Já, þetta er eina sanna Dave Clark remix sem að setti þetta lag á toppin í funkþáttunum árið 1999 minnum við 14 ár síðan, kallar minn.
14
ár síðan. Það var 98 eða 99. Þá var þetta Dave Clark remix af Fat Planet í efstu seti á orslistanum.
Já.
En...
Byrjum þáttir dálítið hart, en það vegna sem var allt óhvert í ger.
Já, já.
En, já, hérna... Funkþátturinn er nú eins og 20 ára á árunni.
Já, hann verður 20 ára setna þessu ári og hérna... Við erum byrjað að skipuleggja já, bara svona alls konar skemmtileg heitt sem að við munum uppljóstra eftir því sem að eftir því sem á við.
Já.
En hérna, við getum lofað okkur því að það verður nóg að vera hjá okkur í sumar og á þessu ári. Svona, já, gefum okkur það að svona þetta svona húllum hæði fari í gangi í sumar.
Já, það svona, við erum að bíða til sumarinu og
hérna. Já, nákvæmlega.
Og erum líka ennþá jafnangur á eftir terrordisko gigið á Sónar.
Já, nákvæmlega, hérna, óauglista gigið hans terrordisko.
Seinna gigið.
Seinna gigið. Já, ég mista því, en hérna, ég hef heyrt sögurnar.
Já, við erum að spila núna Lego Welt, lag sem heitir Rif til Dawn, og þetta réttir þessu lag. Ég veit ekkert eftir þetta, þannig var hann
sjálfur hérna. Já,
nákvæmlega. Old school feelingur sem beint áttir Fat Planet.
Já, nokkulega.
Við veitum alltaf áfram í nýri tónlist í kvöld. Og munum kynna lögin svona inn á milli.
Já, en þið getið alltaf farðin á Facebook síðu Funkþáttarins og þar setjum við alltaf inn lagalista eftir hvert þátt. Þannig að þetta fer allt þangað, þannig að hafið ekki ágjur. En Haldum áfram tónlistina.
lagið sem vorum að hlusta á heitir er með Paul Johnson og heitir Never nei, hér, ah, wow það alveg já, Paul Johnson og lagið sem heitir Hear the Music Spacey Disco House Remix Þetta engin annan heldur Bender Gender og Hörður og Emband
Nákvæmlega
Þetta var heldur skemmtlegt
Það bara mjög töff Mjög töff
Summer House bara svona
Já, ég hreifin þessu Floss, floss samstarf hérna á ferðinni og tveir mjög, mjög efnilegir tónlistamenn á ferðinni sem að já, sneru bökum hann saman og koma með þetta frábæra remix Þannig að eru mjög, mjög spennandi Bender Gender og Emband Hörður og Emband
Skemmtilegu pakki
Já, mjög svo
Hérðu, já, og næstu erum við komin yfir í All the Same Baby Prince Rýmis að svo þetta Slow Hands og Tanner Ross
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, ég fullt af íslensku að tínum bara röð.
Já.
Hérna, já, nú vorum við hlusta á Engan Nobody, Viktor Birgis remix af stelpunum í CCA og Oculus.
Já, frábært lag og, já, topplagið ástættunum hjá okkur fyrir árið 2012 þó. Já. Fór lagið sér nú officially ekki ennþá komið út en, svona í DJ heiminum á, þá var þetta komið út, þannig að við komumst upp með það.
Já, og einhvers vegur líka systur þáttur okkar á Roof Partison, þannig að þeir voru líka með það tóknum.
Já, nokkvælega.
En þeir eru náttúrulega bara hermittur okkur.
Já, ég meina þú veist, þá ekki fyrsta skipti.
Nei, heyrðu, allt annað, við ætlum ekki að tala meira. Næst það Pink Matter, Frank Ocean, Gluteus Maximus Remix sem þeir gáu á Nendur í gær. Ég mælu með því að kíkja á Facebook sína þeirra og likeið á SoundCloud. Og þetta er dálnóta læginu frýtt, svakalegt remix.
Já, þetta er hérna, þetta er aðallinn í íslenskri danstólist, Gluteus Maximus. Og þeir hreinlega, þeir stíga ekki felsbóru sér strákar, þetta er bara...
Svaðalegi vöðvar,
sko. Já, þetta er, já, rassvöðvar í þokkabot, sko.
Nákvæmlega.
En hérna...
Það er mjög flott sjóið að reynda sónar, þeir voru með liftinga liðið með sér og hérna.
Já. En hérna, það er alltaf bara svona viss spenna og eftirvætning þegar kemur nýtt Gluteus Maximus lag út og hérna, þetta veldur ekki vonbrugum.
Nei, lifum þess að lifa. What do you think my brain is made for? Is it just a container for the mind? This great gray matter. Since they replied, what is your woman? Is she just a container for the child? That soft pink matter. Cotton candy, Majin Buu.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
fangþátturinn í beinni útsendingu frá Axel 97.
Ó, já.
Simon Fognansson og...
Dombali Feng.
Í stúdíu Axel í kvöld.
Nákvæmlega. Mikið af íslensku dóti sem eru búin að spila í kvöld og það er alltaf gaman.
Og eitt gamalt... Eitt gamalt líka og margt hérlegt.
Þetta er búið að vera bara hörku góð þáttur og hérna... Við minnum á að það er þetta hlust á eldri fengþvætti á slóðunni hip.fu.is og einnig á visir.is. Þetta eru upplýsingar sem er reyndar örugglega bara best að fá inn á Facebook síðun okkar á facebook.com/fengþvátturinn.
Og það er líka hægt að skoða lagalistana.
Já og ýmislegar aðrar skemmtilegar færslur sem við höfum sett inn dæn og einn. En
smá plögg í endan.
Smá plögg.
Við minnum á Simon Fognansson á kaffibarnum á laugardaginn.
Nákvæmlega, það verður stuð.
Og svo eftir viku, á næsta föstu dag, þá Midland að spila volta.
Já.
Og við mælum með því að enginn missa því.
Það er svolítið þannig.
Já, ég held ég verið að missa með því.
Nei, ef þú átt mögulega að sjá hérna, Midland á miðvikudaginn þá
á föstudaginn
þá gerir það.
Nákvæmlega.
Það er ekki spurning. Volta koma sterkir inn með hérna
frábært að fá.
Svona ferski vindar aðeins í gangi hérna og það er alltaf ánægilegt. En hérna við mælum eindregið með Midland, það er ekki spurning og frábært að sjá Midland. Við verðum með aftur í næstu viku
yes.
í einhverju formi og
enda á hérna lagi
skiljum við ykkur hérna
skiljum við ykkur hérna með Radio Diffusion lagi sem myndir BHs WL
þökkum Akland fyrir stuðningina og borga launin okkar
frábær gæðir
og hérna þökkum kjæla fyrir að hafa hlusta og heyrum í ykkur af ykkur liðinni.
Góða nátt.